ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Tomislav Tomić, psihijatar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog ti pomaže.
Nakon knjige Dubine ponora, u kojoj ste pisali o vratoubilačkom ratu u svom selu, a i stradanju vašega dede Milivoja Juzbaše od komunista, sada ste priredili knjigu Moja gorka sjećanja sveštenika Mitralo Pušine i tu temu, da tako kažem, proširili na teritoriju Uskoka i Drobnjaka u celini. Koliko ste poznavali protu Mitra sa Struga i njegovu prošlost?
Pa evo ovako, prvo, prota Mitar je inače prijatelj moje porodice od uvek bio, a ja sam ga znao, naravno, još od osnovne škole, pošto je njegova ćerka sa mnom, Stanica, koja je inače učestvovala u ovome svemu, bila zajedno sa mnom u školu, tako da ga ja znam od tada, ali sa mnom je postao prijatelj kad sam ja 65. godine počeo da radim u Šavniku kao lekar opšte prakse. I od tada sam odlazio na Bojan stalno, svakog četvrtka imali smo ambulantu. I on je dolazio, i sad upečatljiv je jedan bio detalj, puna čekaonica ljudi i pop, odnosno prota, sedi među njima. I sad se ja pozdravljam sa njim i naravno i sa ostalim, pošto sam sve njih znao, i kažem proti, izvolite, uđite kod mene. Međutim, prota kaže, a ne, nisam ja sad došao, ja sam sad došao, neka dođu, neka uđu ovi stari ljudi. Ja kažem, a dobro, mi stari ljudi će te pustiti malo da porazgovaramo, a ti opet imaš posle, jer on još uvek je tada radio kao, mislim, prota jedini pop u našem mitorskom kraju. Darije Žugić je već bio u penziji, tako da praktično mi nismo imali više sveštenika gore. Ipak je on sačekao da dođe njegov red i onda smo tu počeli priču i tako dalje. I od tada smo se vrlo često viđali, odnosno svaki put kad bih ja došao dole, on je znao kad dolazim, dolazio kod mene, pričao mi razno razne priče i tako dalje, a mene je počelo tek tada da interesuje šta se to zbivalo. Jer u to vreme, posle rata, kod nas je vladala strahovlada, znate, moja porodica je bila četnička, bila proglašena neprijateljem države, naravno i ja sa njima, tako da su izbjegavali bilo kakve priče o ratu i o tim stvarima. Pogotovo je tu otac bio vrlo restriktivan, on nije hteo ništa da priča, a majka, ko se je bio najstariji, ona je imala verovatno intuitivno, a inače ona bila neobična žena, vrlo, iako seljanka sa 4 razreda osnovne škole, bila je načitanija nego mnogi sa fakultetom, ona je meni to sve pričala, imala poverenje da ja to, nije ni ona mogla da to drži u sebi, a brat i sestre su bili mlađi od mene, pa je htjela i njih. Tako da sam ja počeo polako posle fakulteta da se susrećem sa mnogim ljudima u našem kraju. Mnoge stvari ja nisam imao pojma šta se dešavalo tamo, znao sam samo da je to bilo strašno vreme, da su mnogi ljudi izgubili živote na pravdi Boga, jeli, da se sećam se, recimo kad je ona meni pričala, ima jedna epizoda u ovoj knjizi, kad je ona išla u jezera u svoju rodbinu, srela je Mošu Pijadu. Bila je sa jednom našom rođakom i ja sad bukvalno pričam njene reči. Ja, kaže, vidim jedno zgureno kao karikatura čeljade koje se jedva vuče kroz dubok snijeg i dva mladića koji ga prate. Ja kažem, ovo vidi kakva ovo nakaza. A ona kaže, ćuti, kaže, to je Čiče Janko. On je bio Janko, Čiče Janko je bio tada, jer je Bog i batina kod nas. Naravno, kasnije se mnogo toga izdešavalo. Postepeno su ljudi imali, naravno, veliki broj dormitaraca je bio protiv komunizma, a pogotovo posle rata kad su videli u stvari ko su ti ljudi, šta su ti ljudi radili, kad su sabrali, što kaže, dva i dva, a onda su sa velikim prvo oprezom, a kasnije i sa poštovanjem, verovatno, i sa poverenjem, meni pričali o mnogim ljudima koji su nastradali na pravdi Boga i kojih je ubio i tako dalje. Mnogo toga sam ja zapamtio, nažalost, mnogo toga sam i zaboravio, jer u to vreme nisam ja imao vremena, a nisam imao ni ambicija da ja pišem knjige. Moja stvar je bila da lečim ljude. Znate, i verovatno je to bio razlog što su se ljudi otvarali preda mnom i pričali te stvari. Eto, to je
da čuju, oprostite, na neki način i jedno stručno tumačenje i na taj način da budu malo i zaštićeni u toj svojoj ispovesti. Možda ljudi, možda su mislili, evo, prvo da čujemo šta jedan vrsan psihijatar kaže, pa kad on to ishvati i razloži sa nama, bit ćemo malo manje možda pod strahom, pod strepnjom. A od materijala, razgovora koji ste snimili sa Proto Mitrom, da, a to je oko 2 sata video materijala, koliko je stalo u ovu knjigu?
Pa stalo je jedan deo, jer nisam ja mogao sve to da prekucam, to je suviše veliki bio posao za
mene. 2 puna sata,
ali, to... Da, ali je neke osnovne crte koje je on posle razradio do kraja u ovoj svojim Gorkim memoarima, odnosno knjizi Gorkice osjećanje, on je to detaljnije objasnio, ali te ključne elemente, ključne ljude, ja sam pomenuo.
Ukrstili ste, sa njegovim izvornim tekstom, vidimo, ono jest, što je on vama pričao.
Jest. Znači, ja sam to 1990. godine bio kod njega u Kosinom Dolu, gde on inače živeo, u junu mesecu. I on je prvi put tada izneo evanđelje iz manastira pod Mariskom. Svi su bili začuđeni, njegova porodica, niko od njih nije ni znao da to evanđelje postoji. Svi su mislili da je to zajedno sa kućom sagorelo, a on je to negde krio. I on je to evanđelje donio i ja sam, ne znam zašto, da li me je Bog naučio ili je nešto se desilo, slučajno sam imao kameru i ja sam svaku stranicu tog evanđelja od početka do kraja snimio. Znači, to je trajalo praktično 2 sata. I sve vreme smo pričali, Pop Mitar i ja.
To je, dakle, slušališta našega radi evanđelje, četvoro evanđelje koje je hilandarski monah rodom iz Drobnjaka poklonio 1690 neke godine.
1994. godine.
Jeste, manastir u Podmalinskoj, jednostavno za bogoslužbenu upotrebu. Jeste. To evanđelje u ovom trenutku je zatureno ili ga je neko ukrao, a ono je, znači, eto, praktično vekovima služilo manastiru Podmalinsko, a bilo je, evo, vi ste ga slikali i zatekli ste tu svetu knjigu u Kostinom Dolu, jer je Prota Mita Lopušina njega uzeo i sklonio od neke pohare ili paljevine tokom tih nemirnih dana.
Pa evo, ovako ide početak. 1941. godine, odmah posle Pljevaljske bitke, znači početkom zime, kad je Moša već bio u Šavniku, odnosno u mom selu, u Timaru, bio kod Bogdana Kotlice, tu se krio negde do aprila meseca, on je bio glavni nalogodavac, da, verovatno su naši ljudi bili ti koji su ga, koji su špionirali koga treba ovaj ubiti. Ja znam, recimo iz Timara, da je tvoj jedan rođak, Minjaš Mikić, Nikić, Minić u stvari.
I to i to, i Minić i Nikić.
I Nikić i Minić, ali zvao se Minić, tako je. On je bio pančarski radnik negde ovaj, u Dubnu, Livnu ili tako negde i pojavio se pred rat u Timar i on je odredio koga će da strelji. Milivoja, njegove sinove, Raša Tomića,
Radoslava Bulatovića, svoga strica koji ga je hranio i kod koga je zimovao.
Onda, ne znam koga je još, ali još nekoliko ljudi, ne znam koga, međutim, srećom da je Bogdan Kotlica u to vreme bio živ, koji je kasnije postao narodni heroj, i on je stavio tu veto tako da ti ljudi nisu streljani. Međutim, odmah je došlo do odmazde nad tim najvrednijim ljudima u našem kraju. To su bili dobri domaćini, oficiri, učitelji i tako dalje. Ugledni ljudi, naravno, predsjednik opštine, recimo jedan od prvih koji je bio Mitar Karadžić,
jeste. Krenuo je da beže i stigli su ga negdje tamo prema Bezoju u Kapivi i ubili. Ali, dozvolite, doktore, to je suština. To ćemo mi i te kako kroz ovaj razgovor mic po mic dirati. Ali, kada se mi vratimo na ovu osnovnu dilemu oko knjige, a to je u suštini, kada vreme prođe, a vi kažete da istorije koja bi sudila o tom vremenu u Crnoj Gori nema, sa kim čovjek onda da podeli sva ova sećanja popa Mitra?
Pa vidite, to je pitanje na koje odgovora ja nemam. Nažalost, nije problem samo u Crnoj Gori, nego je problem i u Srbiji. Problem je naše historiografije koja još uvek tumara po mraku. Mraku Austro-Ugarske, Nemačke i naravno Zapada i tako dalje. Znači, još uvek naša istorijska misao je praktično
ćorava.
Oni ne vide, ne shvataju, ne čitaju i ne znaju. Recimo, mnogi naši istoričari u 18. i 19. veku, treba samo uzeti recimo Orfelina koji je u 16. 17. veku napisao Istoriju Srba, to je jedna od najboljih knjiga koja je napisana o Srbima, o Srpskom carstvu, takozvano, koje se prostiralo od Crnog mora do engleskih granica i do Norveške i tako dalje. O čemu svedoči, ja sad imam ovde, daću čak i da to pogledaš, najnovija istraživanja genetska, koja ukazuju da mi, drobnjaci, potičemo iz Norveške ili Švedske, a ne iz Srbije ili iz Crne Gore i tako dalje, bar po tom haplotipu kako je Kljosev našao. To znači da je Srpsko carstvo se prostiralo do tamo i vraćalo se natrag. To naša historiografija ne prihvata i ne priznaje. Sećam se kad izašla knjiga Olge Pjanović,
Luković,
jeste, da su se sprdali, bukvalno sa njom pisali neverovatne komentare koji su bili nepristojni pre svega, da ne kažem, nenaučni.
Pa ali vidite, naša nauka ima jedan kanon dokazivog i nedokazivog i ona u tome surovo arbitrira u svim, dakle, pitanjima. E sad, dakle, nema u Crnoj Gori istorije, ali nema ni opstanka u tim krajevima. U Šavniku su ove školske godine upisali jednog đaka u prvi razred.
Evo vidite, kad sam ja bio u Šavniku, 65. godine Šavnička opština imala 12.000 stanovnika. toliko otprilike su bile velike žabljak i plužina. Sa tolikim brojem. Sada najnoviji popisi govore da tu ima oko 2000, možda žabljak ima nešto malo više, ali plužine i šavnik nemaju više od 2000 stanovnika. Škola, kad sam ja išao 45. godine na Bojan, ona je išla, nas je bilo 140 đaka u toj školi. A sada, ja ne znam da li ima 10-15 đaka.
Da li ona uopšte i radi u Bojanu? Kada ja je ovako u opštinskom centru u Šavniku jedan prvak upisan. Jer sad, kako ste vi opisali popa Mitra u uvodu knjige, on tako izgleda i kroz izlaganje svojih uspomena. Jednostavnost, bistrina i smirenje u svakom opisu, u svakom sudu.
To je, ako ja smem to da kažem, ako ima Božjih ljudi na ovoj zemlji, uključujući i sve danas prisutne vladike u našoj crkvi, pop Mitar je bio sveti čovjek. Čovjek koji je prošao apsolutnu golgotu života i koji nikada nikome nije napravio nikakvu štetu, naprotiv, stalno je bio i ostao čovjek, a to je najteže bilo. U tim vremenima kad su ljudi postojali zveri, kad se otkači ono što je nekada bilo kao neprihvatljivo, gde super ego, kako bi mi rekli, jer više
Nadja,
je bio isključen i gde su mogli da rade šta hoće. Pop Mitar to nije radio. On je bio podređen, recimo, za komandanta brigade, odnosno brigade
uskočkog bataljona četničkog.
Bataljona četničkog. I on je to radio mjesec dana, pa je dobio onda instrukcije da mora da napiše spisak ljudi koji su bili pre toga u partizanima, pa su napravili nešto, pa da on to prenese. On je rekao, znate šta, ja to neću. Meni ne dozvoljava moja savest, meni ne dozvoljava
zakon moje vere,
ja to ne mogu da uradim, izvolite, pa vi nađete nekog drugog koji će to da uradi. Da.
Vidjet ćemo i čućemo kako je odgovorio komunistima, a evo vi ste sada i naveli detalj iz knjige kako je on svoj položaj vratio
četnicima.
Komandanta, da, bataljona.
Iako je bio četnik od uvek.
Jeste. A on u knjizi ovako opisuje ljude. Samo bi rekao, to je bio pošten i dobar čovjek. Ili za nekoga, ali bez osude, zlikovac ili jamar.
Da.
Nigde ne vidiš da je zagrižen.
Ne. Ne, on je govorio ono što je tačno. Znači, on je zbog toga i bio i osuđen da se likvidira. Naravno, znate, uvek se može naći zamerka mojoj priči. Da sam ja jednostran, da ja gledam to sa te pozicije četničke i tako dalje. Nisam ja četnik. Nisam ja čak ni u mojoj knjizi Dubine ponora, koja je mnogo teža od ove, zato što su tamo eksplicitno navedena imena i prezimena ljudi koji su pravili zločine i na jednoj i na drugoj strani. Znate? I gde su mi pretili ubistvo moji timarani. Ali istina je važnija od života. I to je vodilja koja je vodila i njega, ali vodi i mene celog života. Znači, i nije cilj ovoga, ni njegov, ni moj cilj, nije da se bilo ko osudi, nemamo mi pravo da sudimo. To može da sudi Bog, može da sudi istorija. Ali mi, obični ljudi, ne možemo da sudimo nikom.
Ili komunistima, i oni su jedino priznavali sud svoje partije.
To je drugo. To, ali, takaj sudovi jest, ne valjaju.
Ali ima ovdje još nekih zanimljivih, dozvolite, da. Detalja. Recimo, nije samo Šavnik spao na jednog prvaka u školi. Prota Mitar je službovao 30. godina, i to 4 godine, u Gornjoj Morači,
da.
Koja je tada bila puna naroda.
Da.
Eto, to je A učestvovao je i u političkom životu tih godina.
Jest.
On, na primjer, naglašava da ni federalista, ni komunista nema u Gornjoj Morači koliko na prste obe ruke tada.
Da. Ali u to vreme kod nas, nažalost, je došlo do ekspanzije komunista koji su doneli tu ideju, doneli iz Beograda, Zagreba i ne znamo odakle, naši takozvani poluinteligenti. To su ljudi koji su došli na studije pa su se onda zarazili virusom komunizma, napustili studije, krenuli u agitaciju, pravili razno razne ćelije o selima, zavodili omladinu pričajući im bajke o tome kako u Rusiji iz aviona seju pšenicu, kako mogu sa krompirom da naprave i paradajz istovremeno, tako gluposti razno razne. Naš neobrazovan seljak je i siromašan, naravno, poverao, naročito dece, to je imalo 18-19 godina, napravili su skoj. E, ti skojevci, to je bila čast za nekoga da bude skojevac. A da bi prešao u partiju, onda su ih oni zaveli tako da on mora da ubije nekog svog.
To je obred inicijacije. Jeste.
To je obred inicijacije. Kad jednom to se uradi, nema povratka više. Ubije kuma, ubije rođaka, ubije komšiju, ubije brata, ubije ne znam koga. I ovo sve što se dešava je posledica bratoubilačkog rata. Evo, još jednu stvar ja znam. Pričali su mi ljudi, ne jedan, nego unakrsno, da niko u našem kraju nije stradao ni od Talijana, sem u borbi, nije stradao od Nemaca niko. Nemci su prošli kroz Timar, nikoga nisu pipnuli. Znate, oni su se čudili kakva vojska postoji. Mi smo sami sebi napravili ovo što i danas imamo. To je bratoubilački rat koji traje i dan danas.
Najtemeljniji mogući. Sa druge strane, Uskoci su bili rasadnik znamenitih ljudi. Gavrilo Cerović, Vladimir Trebješanin i komunista dr. Momir Aleksić imali su veliki ugled tada.
Jeste.
U celom Srpstvu.
Jeste. Sve je to tačno. Međutim, to je bio znak, znate, kao kad Ajkula oseti krv, ona ide na to. Ti ljudi su bili ciljna meta komunista. I zato su te ljude, pazite, evo recimo jedan, samo detalj koji je Prota opisao, njegov brat od rođene tetke, znači njegova majka i majka Treja, takozvanog, žao mi je što će se neko naći povređen, ali je istina jača od toga, je došao da ubije on i Rade Cerović, koji je moj brat od strica. Rade Cerović je meni brat od strica. Ali je istina da on bio jedan od egzekutora. On je krenuo zajedno sa njim i sa ovim Dilom, kako se zvao, Dilom ili ne znam kojim, iz Bojana, zumeš, da ubiju Vojina Trebješanina, onda ovog drugog,
Vladimira, doktora prava.
Jeste, Vladimira i Popa. I on dolaze, nekako su dojavili Popa, ovi su dvojica pobegli, a dojavila je majka od ovoga Treja, Popu, da bježi, da će doći po njega.
Tetka njegova, znači.
Njegova tetka. On je ipak došao. I majka Popova kaže svom sestriću, pa nećeš valjda da ubiješ brata. Hoću čim ga uhvatim. I onda, pošto ga nije uhvatio, onda su zapalili kuću, a u toj kući je bila
i evanđelje, rekao ste,
verovatno sve je evanđelje, da li je bilo tu ili je negde sklonjeno, ne znam, ali su knjige njegove, mantije, šta ja znam, njegove pribor, taj ovaj sveštenički,
bogoslužbene utvari sigurno,
jeste, sve je to sagorelo u toj kući.
A sa druge strane, komunisti su svoje biografije naknadno peglali. Već su primetili pametni ljudi da njima obično piše u biografijama predratni student ili maturant,
da,
ali ostalih podataka i nema.
Znate šta, ovaj, naravno da nema, kad je ni bilo ništa. Ja sam ovde pisao o Pavlu Pekiću. Žao mi, ima on unuka koji se zove Pavle Pekić, koji je glumac poznat, ali je istina ono što sam ja napisao, što mi je rekla žena koja je umiruća bila potpuno svesna, razumeš, ovaj, šta je taj Pavle uradio. On se neposredno pred ovaj, čim se oslobodio Šavnik od ovih Italijana, a Šavnik se oslobodio, nisu ga oslobodili komunisti, nego narodna vojska. Još uvek je tada, recimo, ovaj, ostala organizacija vojna koja je važila od ranije. Moj zed je bio rezervni oficir i bio komandir te čete Timarske. Pazite, Timarska je četa imala 147 pušaka. Danas Timar ima koliko, 20 ljudi ukupno.
Nema ni 20,
ne,
koji zimuju.
Da, koji su stalno tu. 147 ljudi je bilo na Mojkovcu. Znate, oni su ginuli jedan za drugog. Nosili svoje mrtve, nosili svoje ranjene, gladni, žedni, bosi, goli, po zimi i tako dalje. Šta se desilo, to je za mene enigma, neverovatna, da su ti ljudi se 1941. godine podvojili. Jedni su postali četnici, drugi su postali partizani i nastao je bratoubilački rat.
A na primjer, Prota Mitar kaže da je Rade Cerović imao 2-3 razreda gimnazije, znači ni celu osnovnu školu.
Da.
Jer je gimnazija naravno išla od petog osnovnog.
Jest.
I onda, doktore Tomislave, dolazi 1941. godina.
Da.
Tada će se, da kažem, ukrstiti naše međusobice, čak i krvnom osvetom zavađene porodice, sa komunističkim delovanjem. Kako vama izgleda držanje Prote Lopušine tada?
Prote Lopušina je bio i tada, i pre toga, i posle toga isti čovek.
Da.
On je bio čovek. Znate, sve ovaj priče, definicije prestaju tu. Jer neko ako je čovek, onda se po tim podrazumeva nešto što je uzvišeno, što ostaje neokrnjeno u svim situacijama.
Na svakom iskušenju, znači.
Apsolutno.
Kao zlato u vatri.
Apsolutno.
E, on se jasno izjasnio pred komunistima da hoće u rat protiv okupatora.
Da.
Ali bez ideološke, da, komunističke osnove ustanka, da, kao i protiv kolaboracije federalista sa Cetinja sa Italijanima. I tada je precrtan.
Jeste. I to je bio, on je tada presuđen na smrt. I od jednih i od drugih. Naravno, on je morao da se skloni i bio je sve vreme, naravno, četnicima do kraja. Ali sigurno je jedno, da niko nikada nije progovorio ni jednu reč, mada smo mi pogan narod prilično u nekim stvarima, protiv njega. Niko nije mogao da pokaže, pop Mitar je uradio ovako nepočinstvo ili onako nepočinstvo, tako dalje. Toga nikada nije bilo. A meni su mogli da kažu ljudi sve. Znali su da sam ja pre svega profesionalac i da ja to dalje neću da kažem. Razumete?
E, ali na sličan način će pokazati svoj oportunizam prema komunistima ugledni profesor Veljko Cerović i to platiti glavom na blanu.
Evo vidite šta se desilo. Jedna od prvih žrtava u našem kraju je bio pop Bogdan Cerović, paroh Žabljački, i njegov sin Drago koji imao 17 godina i bio u trećem razredu srednje škole. I to su prvo uhvatili, prvo su Draga ubili pred popom, pred ocem, pa onda njega. To je bilo u oktobru 41. godine, znači pre odlaska na Pljevlje. To je strašna poruka bila, komunistička. Ako možemo da ubijemo unuka čoveka koji je stvorio Crnu Goru, ne treba zaboraviti da Crna Gora ne bi postojala da nije bilo Srba. Nikada, jer Crnu Goru su napravili i oslobodili Drobnjak, Uskoci, Durmitorci, severni ovi plemena, Moračani,
Vasojevići,
svi ostali koji ne spadaju među Crnogorce, a drugo, većina Cetinjana su takođe Hercegovići, odnosno Srbi. Crna Gora je bila četiri nahije, to je bila šaka jada, ali zahvaljujući Novici Ceroviću koji je služio tri Petrovića i Petra prvog, Petra drugog i kralja Nikolu, odnosno ne, Petra drugog, kralja Nikolu, knjaza Danila i kralja Nikolu. Jest. Sve trojicu je i zaradio je to, ne da je zaradio, nego je dobio čin i senatora, i vojvode,
i bana.
Bana i svega ostaloga, zahvaljujući svojoj pameti i svojoj hrabrosti. Znači, ima jedna epizoda koju mi tu nismo naveli, koja je vrlo značajna za ovo. Kad je crnogorska vojska krenula 878. 6. godine na Uči, donaješi su na Lipnik i grob Smaila Gečengića. I naši ljudi su hteli da poruše grob krvnika. Novica je stao i rekao: ne, niko ne smije da dira grob, on je bio veliki junak, veliki zlikovac, veliki neprijatelj, bio veliki čovek, bez obzira na sve ovo.
Pa, verovatno znate, postoji predanje da je to bio najveći junak turski beogradskog fašaluka.
Yes.
Ali da je i govorio sa druge strane za neopjevanog, anonimnog junaka koji se zvao Mitar Jakšić sa Žabljaka.
Da.
Ne bojim se, kaže, nikoga osim Boga i Mitra Jakšića.
Da.
Eto, vidite te istorijske nedoumice, što bi se reklo. A šta je komunističko učenje u svom duhu? Izabrao sam da malo komentarišete opis. To je opisao mitropolit crnogorski svešteno mučenik Joanikije.
Da.
Već u svojoj vaskršnjoj poslanici 42. godine. Citat: vođi komunista su sektaši, zaljubljeni u svoje ideje, nekritični i sebični kao svi sektaši. Njima nije ideal istina, već njihova bezbožna doktrina i stranka. Sve stvari i pojave u svijetu posmatraju sa sumnjom i kritikom. Strašno.
Evo vidite, ja bih tu samo dodao, tu ne može šta da se doda, to je tačno sve, apsolutno. Ali ja sa jedne druge pozicije psihijatra. Pročitao sam ja i Marksa i Engelsa i Freuda i Bibliju, naravno, i sve to, i uporedio. Sve je proizašlo iz Biblije, ali je pogrešno tumačeno. Komunizam je najsjajniji od svih religija koje postoje na svetu, ali samo za mali broj ljudi. A oni su ga ponudili svima. Svi ćemo biti srećni, svi ćemo biti, nećemo raditi, nećemo ovo, nećemo, imat ćemo sve. To je bila glupost i budalaština i zato je komunizam tako i prošao, jer to je jedna stvar. Druga, Druga stvar, zašto je komunizam uspeo samo u pravoslavnim narodima, ne na zapadu i u katolicizmu? Toga nije bilo. Nije toga bilo niti na istoku. Oni su imali islam, koja je izvanredna religija, mislim, za one koji to veruju, jer on ima pravo uživanja i na zemlji i na nebu i tako dalje. Je li tako?
Jednu određenu projekciju raja i ostalo.
Jeste. Oni imaju, imaju svoju doktrinu, naravno, i to se kasnije izrodilo u ovo što se sada vidi kao ekstremni nacionalizam, odnosno i islam i tako dalje. Međutim, značajno je zašto je baš slovenski narod stradao. I to samo slovenski narod, sem Poljaka, koji su nastradali takođe, iako su bili pravi hrišćani, odnosno zapadni hrišćani, jer katolici. Ali su oni žrtva komunizma i fašizma. A fašizam i komunizam su iste stvari. To su dve strane,
da,
jedne
podvojena, medalje. Da, jasno.
Nema nikakve razlike tu. Sa tim što je fašizam, odnosno nacizam, bio napravljen samo za svoju naciju. I svi oni koji se nisu u to uklapali, oni su morali biti odstranjeni. A komunizam je bio svetski, sveobuhvatan i tako dalje.
Globalna...
Uceno, jeste, globalna propast.
Pošast. Da.
Komunizam je virus koji je virulentni od svakog biološkog agensa koji postoji. I on stoji u narodu i prenosi se s kolena na koleno i njega ne možete ugasiti. Sve ovo što se kod nas dešava opet rade komunisti, odnosno njihovi sinovi.
To je recidiv, dakle, bolest koja
ja
se vraća.
Jeste reći za nacizam, šta je rekao veliki jedan od najvećih psihijatara svog vremena, to je znači početkom, kraj 19. i početak 20. veka, to je od Bunke, nemački psihijatar koji je napisao preko 20 tomova psihijatrije. Pozvao ga je Hitler i pitao ga da li su psihopati ljudi ili nisu. Bunke je bio zatečen tim pitanjem i pitao da li mogu ja da vam postavim pitanje. On je rekao možete. Zbog čega vam to treba? Kaže, zbog toga. Ako nisu ljudi, mi ćemo ih iskoristiti kao životinje. A ako su ljudi, oni su nepopravljivi, pobit ćemo ih.
To je aksiom, u stvari.
Jeste.
Neoporeciva istina.
Jeste. I Bunke je posle dugog razmišljanja dao definiciju ovakvu. Oni jesu ljudi, ali drugčiji od nas. Njihova ličnost se ne može promeniti. E, to je karakteristika ličnosti. Ali, ako se sa njima dobro upravlja, može se manipulisati. Napravili su onu prvu, kako se zvala, divizija njihova, razumeš, koja je ubijala po svetu. Ne?
Da.
I bili su neustrašivi.
Meni ovo izgleda zanimljivo kad ste pomenuli nacizam ili fašizam na jednom polu, a komunizam na drugom, iste te jedne ravni. To je ono kako je nama akademik Vladeta Jerotić studentima govorio na teološkom fakultetu. Kaže, kad u jednoj ličnosti ima sadizma, obično ima i mazohizma. Pa se spreliva sa jedne na drugu stranu. Tako, doktore? To je ta psihološka ravna.
Freud, koga su obožavali i obožavaju mnogi danas koji ne znaju ko je bio Freud. Freud je bio Jevrej. Bio je vrlo inteligentan i vrlo pokvaren. On je preveo Bibliju na psihološki jezik.
Ja.
On je osnovnu premisu da je čovjek sastavljen iz ida, ega i super ega. To je kostur psihoanalize. A ono je sve ostalo dodatak. To je isto pričao i Marks, koji je usto mrzeo Srbe i namenio je Srbima ono što smo i dobili, ne samo Srbima, nego i Rusima, pravoslavnim narodima. I narod se pravoslavni, jer je komunizam zloupotrebio Bibliju.
Naravno, ovo što rekao ste da je Freud preveo, transponovao Bibliju na teren psihološke manipulacije, s druge strane ostao je podatak da je Freud pročitao Karamazove i rekao da je to najbolja knjiga u istoriji.
Najbolja
dakle,
knjiga...
mešao je, pravio je koktel od najjačih mogućih učenja.
Jest. Najbolja psihologija koja je ikada napisala su dvojica Rusa. Jedan je Dostojevski, a drugi Berđajev.
E, dozvolite sad. Ovo je jedan detalj iz razgovora u ovoj emisiji sa akademikom Vladetom Jerotićem. I upravo se tiče toga problema da komunisti imaju duhovni ili ontološki problem njihove naravi. Dakle, a ne samo psihološki i psihopatološki. Kada sam pitao Jerotića koju bolest mogu imati ljudi koji su na svim psihijatrijskim posmatranjima zdravi, normalni, ali ideološki ostrašćeni, vrše jezive zločine, on je odgovorio da su sveti oci za takve ljude govorili da su demonizovani. Dakle, što bi se u našem narodu reklo, ušao u te ljude neki đavo. Šta mislite?
Pa ja ne znam baš... Profesor Jerotić i ja smo bili veliki prijatelji, radili ovde zajedno godinama, znate, i često se nismo slagali u mnogim stvarima, znate. Recimo, sećam se samo jednog našeg razgovora gde je trebalo da održimo predavanje na Kolarcu. Tema je bila da li potomci treba da ispaštaju zbog grehova predaka. I ja sam rekao, ja ću to predavanje da održim Kolarcu. On je rekao, nemoj, molim te to da radiš, ti si suviše ekstreman, ja ne bih to radio tako. Ja kažem, hvala lepo, ja sam se ponudio, ne mora. Drugim rečima, pravo je on, to je verovatno tako. Međutim, ja mislim da je to problem ličnosti. Da je problem ličnosti. A ličnost je kostur duhovnog života. Duševno. Duhovno. Jer oko, to je kao kičma koja drži nas u ovakvom obliku sada. To je i praktično ona vertikala koja čoveka određuje kako će da reaguje, kako će da se ponaša i tako dalje.
Ili adaptira.
Ili se adaptira, ili suprotno. S jedne strane, to je malo nasledno. Vi znate kod nas kako se to govori. Vidi majku, pa prosi djevojku. Uvek se gledalo kakvi su joj bili roditelji. Jer, kaže ono, kraljević se Marko metno na ujak vojvodu Momčila, ja? Zašto? Nije to bez veze, nego mi ne znamo i ne razumemo ono što narod kaže. Psihologija i psihijatrija je ipak na tim biserima narodne mudrosti napravljena. Znate? I Dostojevski i Berđajev i svi ti filozofi, oni su to koristili, znate, jer to je nagomilano iskustvo koje je kao dragi kamen neprekidno tesano da bi se na kraju sa jednom malom rečenicom reklo mnogo. To su ljudi koji nisu imali super ego. Znači, nisu imali super ego, nisu imali to da zabrane. Evo, recimo, zašto je moj stric Joko određen da ubije tvog đeda Miletu
Popovića,
čoveka nikome ništa uradio u životu nije loše.
Ako koji jeste bio bogat i ugledan, nije bio činovnik u Žabljačkoj opštini pri državi.
Jeste.
Imao i platu, imao i najamnike, imao i veliku zemlju.
Jeste. Sve je to u redu. Ali to nije razlog da se ubije taj čovjek. I njemu narede da ga on strijelja, da bi bili sigurni da će biti komunista, jer mu otac bio četnik, braća četnici, razumeš, i tako dalje. On to odbija, skida kaput i daje drugu i kaže, i ode kod Mileta, kaže, ja da ubijem čoveka poštenog, vezanog, komšiju, evo, ja sam tu pored njega, možete da mi ubijete, ja to neću da uradim. Srećom, nisu ga ubili, ali i takvi se, i to se dešava. Oni koji su ubijali, bez obzira koji su bili, oni su bili primarno psihopati.
Da, to je, dakle, važno da razmrsimo i povodom pitanja akademiku Jerotiću i sada što vi načeste. Dakle, u psihijatriji ne postoji dijagnoza ideološko ludilo.
Ne.
Nego se mora, znači, ulaziti u te nijanse psihopatije.
Ne. A mora se
ne može biti
u problem,
normalan,
u problem ličnosti.
Da.
To su ljudi koji su na granici. Znači, oni nisu ni normalni, ali nisu psihotični, znači nisu ludi.
Oni nisu, dakle, ljudi koje vi klasifikujete sa halucinacijama, sumanutim idejama, konfuzijom identiteta.
Oni mogu sve to da budu, ali ne mora da znači. Ali oni primarno su zdravi ljudi. Oni su ljudi koji su odgovorni pred zakonom. Bez obzira šta urade, znači, kod njih nema opravdanja. E, to je verovatno suština svega ovoga. Zašto čovek? Vidite, recimo, Aleksandar je bio psihoterapeut i on je bio u logoru nemačkom. Nad njim su vršeni najstrašniji vivo eksperimenti. Držali su ga danima u vodi, u bazenu spolja u zimi sa ledom, razumete, da vidite koliko može da izdrži. Nisu mu davali hranu, davali su mu injekcije raznih virusa, bakterija i tako dalje. I on je preživeo rat. A kad su ga pitali posle rata zašto se niste ubili, i on je napisao knjigu koja se tako zove Zašto se niste ubili, on je rekao: nisam se ubio zato što sam hteo da svedočim.
Pa kao i Solženjicin u ostalom.
To je snaga. To je snaga. Snaga čoveka, to je ličnost čoveka.
Da.
To je pozitivno.
A to je i protamitar, jer je on u svojoj savesti imao zaista nepogrešiv orijentir. To smo pomenuli na početku, kao što je odbio komuniste zbog pomenutih razloga, on se povukao i sa položaja komandira četničkog uskočkog bataljona, jer nije mogao sastavljati spiskove za likvidaciju pojedinih komunista, a da im se prethodno ne oprosti ono što su do tada radili.
To je, znate, to je bilo iz vrlo ozbiljan akt neposlušnosti.
Prema Ivanu Ružiću prema i Nikoli Ivanu, Vojoviću.
Nije samo prema Ivanu, nego prema vrhovnoj komandi, prema Draži. Ali rizikujući svoj život, on je rekao, ne, mi prvo treba da vidimo kakvi su to ljudi. Da vidimo šta su oni uradili. Da vidimo ako bude suda posle rata.
On kaže, mogu li se popraviti?
Ne, mogu li se popraviti. Posle rata, razumeš, imaće sud, pa će se suditi. Ako su uradili zločin, ne mogu ja da im sudim. Eto, to je bila osnova njegovog, i naravno on je dao ostavku, tako da nije to htio da prihvati.
I na kraju, vladika Amfilohije mu je odao priznanje u svom govoru. na sprotinoj sahrani na imanju oca Mitra u Kostinom dolu, rekavši da su drugi sveštenici na čelu sa mitropolitom sveštenom učenikom Joanikijem pretrpeli časno, ali svoje kratkotrajno stradanje, a prota Mitar je trpeo ceo život.
Što se tiče govora koji je naš cenjeni mitropolit održao, ja mislim da je to najveličanstveniji govor koji se jednom čoveku, bilo da je on sveštenik ili obični čovek, obratio, da je on opisao ličnost i život i delo prote Mitra kao da je živeo sa njim ceo život i da je sa njim bio zajedno od početka do kraja. To je mene fascinirao, ja sam taj govor i morao da stavim u ovu knjigu i mislim da je to najviši domet, bez obzira što je mitropolit jedan od izuzetnih intelektualaca, a ovo je govoreno iz srca. I ovo što on rekao, ja bih dao oba dve svoje ruke za svaku njegovu reč.
I onda, da li je naš bilans mogao i biti bolji kada su nam, recimo, Lazar Gašović i Rade Cerović gonili jednog Vladimira Trebješanina, Veljko Tomić i Gavrila Cerovića i vašega dedu?
Ha, nije moglo. Znate šta je problem? Problem je, to je začetak u stvari naših nesreća. Ja znam mnogo ljudi u Srbiji. Ceo život sam proveo u Srbiji. Imam mnogo prijatelja svih nivova do najviših. Ovo se izgleda tako moralno završiti. Jer je osnovni cilj komunizma bio u Crnoj Gori, a posebno u Srbiji, pošto Srbija nije imala za vreme rata, nije imala komuniste. Oni su uvezeni i iz Crne Gore.
Pa oprostite, mi smo jednom u privatnom razgovoru i o tome čuli, kada ste mi rekli da ste imali priliku da pričate i Dobrici Ćosiću, šta su komunisti radili po Crnoj Gori, a on vam rekao da toga po Srbiji nije bilo, makar da on ne zna za to.
Ne samo to, nego on tvrdio da to nije moglo da se uradi, da urade komunisti nigde. Nigde, ne u Srbiji samo, nego nigde. Ja sam mu ponio knjigu Dubine ponora i kažem, molim vas, pročitajte tu knjigu. Ovde sam ja napisao po imenu i prezimenu svakog ubicu i svakog ubijenog. I zbog te knjige zamalo i ja nisam izgubio glavu. Kaže, ja ne mogu da to verujem. Ja kažem, dobro. Evo, prošlo je od rata tada, bilo već 40 godina i više. Šta bi vi sada mislili o komunizmu? Kaže, bilo bi isto kao i onog dana kad sam postao komunista. Ni za jotu se nije promijenio.
Naravno, da zaključimo, doktore Tomislave, govorio je Čehov, sačuvaj me Bože svake generalizacije. Dosta mi često znamo da kažemo da su Crnogorci junaci, vitezovi, barjaktari, a sećam se u jednoj emisiji, odnosno to je bio serijal na televiziji Montena u Crnoj Gori, uoči crnogorskog referenduma, pa u jednom nastavku toga serijala, akademik Nikola Milošević u jednom trenutku imao polemiku sa jednim dukljanskim akademikom i tadašnjim, mislim, rektorom univerziteta, gospodinom Nikolićem. Taj čovjek je, dakle, dukljanski akademik Nikolić je govorio da Crnogorci ne mogu da mrze, da su to plemeniti, iskreni, topli, otvoreni ljudi. Nikola Milošević, veliki polemičar, tu se mnogo nije dobro snašao, samo je rekao, znate, to što govorite je krajnje nekritično. Međutim, kada se vidi protivna knjiga, kada se sagleda iskustvo Golog otoka, gdje su batinaši, sobne starešine i upravnici u vreme najvećeg mrcvarenja ljudi bili svi iz Crne Gore, onda možemo samo da kažemo da su i Crnogorci i ljudi i neljudi.
Pazite, to ne treba generalizovati, sad ste rekli, nisu samo Crnogorci bili, nego najmanje je bilo Crnogoraca. A ti koji su batinali ljude, to su bili Hrvati i Muslimani. To su oni koji su adoptirali iz njihovih formacija, znate, komunisti. I to je bio cilj. Ja imam, sad ću da vam kažem nešto, radi istine, ja sam imao priliku da budem sa profesorom univerziteta ovde našega, jednog od najvećih poznavalca Vuka Karadžića, to je bio Drag Popović, brat Milentija Popović.
Čuvenog narodnog heroja, tatko.
Jeste tatko. E, njihov tata ili otac je imao celu jednu ulicu u Beogradu. Bio je crnotravac, vredan čovek i tako dalje. Ovaj je bio komunista kao i Koča Popović, Beko i svi ostali veliki takozvani heroji, junaci, generali i tako dalje. A ovaj je bio, kaže, ja sam bio malo straši više nego što je trebalo i uvek su me izbacivali kad oni imaju tajne sastanke. I 47. godine uhapse njega pod optužbom da je on zajedno sa Pekićem pravio pobunu protiv komunista. I sedeći tu u zatvoru, odnosno u UDBA, OZNA, ne znam kako se u to vreme zvala, on nije imao pojma šta se to dešavalo, zbog čega je on, nikad se bavio politikom, nije ga, ja sam bio strašiv, ja nisam volio politiku i nije me to zanimalo. A onda, kad su me prebacili na Goli otok, onda mi je neko pročitao optužnicu. Optužnicu su potpisali moj rođeni brat, moja rođena sestra i njen muž. Znate, to je bilo tragično saznanje.
E pa, to je, na primjeru Crne Gore, svedočio pokojni Pavle Bulatović, tada u mladom komunističkom rukovodstvu ministar policije. Mnoge od naših porodica žrtava golootočkih, meni je tamo rođeni stric ubijen, kada smo mu se obratili, on je dao neke šture izveštaje svima nama, ali je javno rekao da ne može niti sme otvoriti dosije razne podatke iz UDBA, jer kaže da je našao da samo rođena sestra nije brata potkazivala te 48. u Crnoj Gori.
E, ovde i toga.
I,
ovde i toga bilo, nažalost.
Ali, ono što rekao ste, ko je na Golom otoku šta radio, vi znate će osjećajev zapis kad je on tamo otišao, ko zna, možda i s nekom morbidnom motivacijom da pravi nekakve spise o tome, ali da je tamo sreo upravnik Veselin Bulatović zvani Pop, pa mu je dobro rekao kad su se pozdravljali.
E, ali vidite recimo ovo za Popovića što sam rekao. Povod našeg razgova je bio Draža Marković. Došao je da ga poseti i donio mu svoju knjigu, onu ogromnu, njegove memoare. I ja se začudio, pitam, otkud sad ovaj? Jer u to vreme Draža bio na sve anatemisan u Srbiji. Kaže, to je najbolji čovjek u Srbiji. Kako? Kaže, on je došao na Goli otok. Pozvao me kod upravnika. Ja kad sam ga vidio, ja se prestravio, a on kaže, idi, uzmi svoje prnje, ja mislim, gotovo, znači da će da me ubiju. Gde ću? Ide sa mnom u Beograd. I da me nije kad izvuko odatle, ja bi umro na Golom otoku. I to je, veličina.
Neka svetli primjer
bude
i za kraj. Doktore Tomiću, hvala vam.
Ima još jedna stvar koju moram da tu kažem, to je jedan od najvećih heroja koje je dala ova zemlja, ne uključujući ove sada najnovije, najveći heroji u istoriji srpstva su ratnici na Košarama. A jedan od najvećih heroja u Drugom svjetskom ratu bio je Božidar Đubić, poručnik Kraljevine Jugoslavije, koji je na granici sa Mađarskom, kad je predao naš oficir koji je bio Hrvat, predao celu vojsku srpsku mađarskom pukovniku, on ubio i jednog i drugog.
I svoga i okupatorskog oficira.
I na kraju niko nikad ga nije pomenuo. To je naša tragedija. Znači, to je jednostranost.
Ali to je i naša svetlost. Yes. Kroz takvim primjerima čojstva. A
pogledajte sada ovo, šta ćemo sa ovim što se sad dešava u našoj Crnoj Gori. Mi više nemamo nikakva prava tamo.
To ja ne znam i
znam ja
vam se zahvaljujem.
Znam ja.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.